Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulim mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah kitab Al-Bida' Al-Hawliyah karya Abdullah bin Abdul Aziz bin Ahmad At-Tuwaijiri hafizahullahu ta'ala. Terakhir kita membahas tentang masalah bahasanya bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada bid'ah dalam masalah daruriyat, ada bid'ah dalam masalah hajiyat dan tahsiniyat atau takmiliyat. Dan kita masih membahas tentang masalah bid'ah di permasalahan atau di bab daruriyat. Terakhir penulis menyebutkan bid'ah berkaitan dengan keturunan dan kehormatan adalah berbagai model pernikahan ala jahiliyah. Beliau bawakan perkataan Ibunda Aisyah radhiallahu anha. Namun berkaitan dengan riwayat atau pernikahan jahiliyah, apakah ini bid'ah ataukah maksiat? Kita katakan bahwasanya kalau model pernikahan ini diyakini dialah sejalan dengan ajaran Nabi Ibrahim, sejalan dengan ajaran Ismail, maka macam-macam pernikahan jahiliyah yang sebagiannya hakikatnya adalah zina adalah bid'ah. Namun jika itu tidak diyakini dan tidak dijadikan sebagai ajaran Ibrahim atau ajaran Ismail, maka zina adalah maksiat dan bukan bid'ah. Baik nikah istibda' yang maknanya adalah yang hakikatnya zina, demikian juga pernikahan model ketiga dan keempat. Namun maksiat itu bisa bernilai bid'ah manakala pelakunya merasa menjalankan agama dengan maksiatnya, merasa mendapatkan pahala dengan maksiat yang dilakukan. Semacam orang-orang Syiah melakukan zina dan merasa mendapatkan ganjaran dengan zinanya, yaitu nikah mut'ah. Maka nikah mut'ah adalah bid'ah. Jadi kalau orang berzina sekedar berzina, maka itu maksiat dan bukan bid'ah. Kemudian penulis hafizallahu taala mengatakan wa misalu ma yaqa fil aqli, dan contoh bid'ah yang terjadi berkaitan dengan maslahat daruriyat yaitu menjaga akal adalah syariat telah menjelaskan bahasanya hukum Allah atas hamba-hambanya tidaklah ada kecuali dengan apa yang Allah syariatkan dalam agamanya melalui lisan para nabi dan utusannya. Oleh karena itu qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai', maka jika kalian berselisih tentang sesuatu baik besar ataupun kecil, karena di sini syai' nakirah ini didahului syarat yufidul umum. Farudtuhu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am, inil hukmu illa lillah, menetapkan hukum adalah hanyalah hak Allah. Fa kharajat aqwamun, maka sejumlah orang keluar dari kaidah ini. Lalu mereka punya sangkaan bahasanya akal punya hak dalam tasyri', dalam masalah menetapkan hukum. Dan akal bisa memutuskan manakah yang baik dan manakah yang buruk. Maka di sini mereka mengada-adakan dalam agama Allah sesuatu yang tidak merupakan bagian dari agama. Dan ini betul, dan ini memang bid'ah. Ketika seorang meyakini akal itu punya hak untuk menentukan hukum, punya hak dalam tasyri', dalam menetapkan syariat, maka ini jelas termasuk bid'ah. Ini berkaitan dengan agama. Kemudian misal mayaqa fil mal, contoh bid'ah berkaitan dengan masalah maslahat daruriyat menjaga harta adalah ucapan orang-orang kafir innamal bai'u mithlu riba, sesungguhnya jual beli itu semisal dengan riba. Fa'innahum makasnya mereka, tatkala mereka menghalalkan, mempraktekkan riba, mereka beralasan dengan kias yang rusak. Mereka mengatakan, idha fasal asarah ala tishtara biha ila syahrin, fi khamsata asar ila syahrin. Maka jika ada 10 dirham alat ishtarabiyah yang dia gunakan untuk membeli ila syahrin dan nanti baru dibayarkan sebulan, namun dibayarkan sebulan dengan 15 dirham. Fawa kamalau ba'a bi khamsata asyara ila syahraini, maka itu adalah sebagaimana melakukan transaksi jual beli yang modalnya sedikit, misalnya 10 dirham kemudian mendapatkan keuntungan dijual dengan harga 15 ila syahrain dan dibayarkan setelah 2 bulan. Maka Allah dustakan mereka dan Allah bantah mereka. Faqal, maka Allah katakan, dalika bi'anahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Hal itu dikarenakan mereka mengatakan jual beli itu semisal riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ar-riba. Maka orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik jahiliyah, mereka mengatakan bahasanya riba itu halal, dan mereka katakan riba itu tidak ada bedanya dengan jual beli. Sama-sama modalnya 10 ribu, ini 10 ribu, nanti pulang setelah sebulan, ini 15 ribu. Bukankah itu sama dengan orang jual tidak tunai? Ya. Bukankah sama seperti orang jualan tidak tunai, dia beli barang, kulaan barang, modalnya 10 ribu, kemudian dia jual tidak tunai, pembayarannya sebulan, dengan nilai pembayaran 15 ribu, bukankah sama? Padahal jelas berbeda karena transaksinya saja berbeda. Karena transaksi riba di sini, transaksinya transaksi utang piutang. Sedangkan jual beli transaksinya adalah transaksi jual beli barang. Maka itu tentu satu hal yang berbeda. Maka Allah, maka dan bukti nyata bedanya adalah karena Allah menghalalkan transaksi jual beli dan Allah mengharamkan transaksi utang piutang yang mengandung riba. Ay laisal bai' mithla riba, artinya jual beli tidaklah semisal dengan riba. Dan di sini menariknya ucapan orang kafir, mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba, sesungguhnya jual beli itu semisal riba. Harusnya ketika mereka diingatkan riba itu haram, harusnya mereka mengatakan innamal riba mithlul bai'. Ketika ditegur, kamu mengadakan transaksi riba, riba itu haram. Maka apa jawabannya seharusnya? Kok haram? Bukankah riba semisal baik? Ya kan? Ini ada orang salah, ada orang melakukan transaksi riba. Ditegur, Anda melakukan satu hal yang salah. Ini riba dan ini tidak boleh. Maka harusnya jawabannya, kenapa tidak boleh? Bukankah riba ini semisal jual beli? Kalau jual beli halal, riba semisal jual beli, riba juga halal. Harusnya mereka orang-orang musyrik mengatakan innama riba mithlul bai'. Namun mereka mengatakan innamal bai' mithlul riba. Innamal bai' mithlul riba. Jual beli itu sama persis dengan riba. Maka malah mereka balik. Mereka balik. Harusnya mereka mengatakan riba ini sama dengan jual beli. Kalau jual beli tidak dipermasalahkan, ya riba ya jangan dipermasalahkan. Namun demikian mantapnya mereka, yakinnya mereka dengan halalnya riba, maka kalimatnya mereka balik. Maka mereka balik, mereka katakan jual belilah yang semisal dengan riba. Fahadhi muhdasatun, maka ini adalah satu hal yang mengada-ada yang mereka ambil bersandarkan kepada logika yang rusak. Maka ini adalah termasuk perkara yang mengada-ada sebagaimana berbagai hal yang mereka ada-adakan dalam jual beli yang terjadi di antara sesama mereka, sesama orang-orang kafir, yang jual beli tersebut dibangun di atas prinsip al-khatar wal-gharar, untung-untungan dan gambling. Nah, di sini dicontohkan sikap orang-orang musyrik di sini dicontohkan sebagai bentuk contoh bid'ah dalam harta. Kita katakan pada dasarnya riba adalah maksiat. Dan maksiat bisa menjadi bid'ah manakala diyakini semacam inilah syariat. Diyakini semacam ini satu hal yang berpahala, maka dia menjadi maksiat sekaligus bid'ah. Namun jika tanpa hal ini, maka riba sekedar maksiat dan bukan bid'ah. Maka ini kaidah penting berkaitan dengan kapan maksiat menjadi bid'ah. Itu manakala itu diyakini sebagai bagian dari agama, satu hal yang dituntunkan dan diajarkan oleh agama, dan satu hal yang diyakini berbuah pahala. Dusta adalah maksiat. Dusta itu maksiat. Namun ketika orang itu beranggap dapat pahala jika berdusta dengan nama taqiyah, maka dusta menjadi maksiat sekaligus bid'ah. Memainkan alat musik hukumnya maksiat. Namun maksiat ini berubah menjadi bid'ah jika orang merasa dapat pahala, merasa mendekatkan diri kepada Allah ketika dia main musik. Itu malah dia merasa kedekatannya semakin dekat dengan Allah. Maka main musik menjadi maksiat sekaligus bid'ah. Tapi sekedar jika orang itu main musik dengan sekedar main musik, maka itu cuma semata-mata maksiat. Kemudian wamindzalika, dan di antara hal tersebut, di antara contoh yang lain adalah apa? Aturan-aturan yang mereka buat tentang harta. Semacam bagian-bagian yang mereka khususkan untuk penguasa. Yang mereka namai bagian-bagian tersebut dengan berbagai macam nama yang dijelaskan oleh penyair mereka dengan mengatakan laka bagimu wahai sang penguasa al-mirba fiha wasofaya, engkau punya hak yang disebut mirba, punya hak yang disebut sofaya, wa hukmuka wa nasyithah wal fudul, demikian juga engkau punya hak dengan sesuatu yang disebut nasyithah dan disebut dengan fudul. Apa itu? Lihat di catatan kaki. Mirba artinya seperempat ghanimah, sofaya artinya harta yang dipilih oleh penguasa untuk dirinya sendiri dari sebagian hak ghanimah. Nasyithah adalah ghanimah yang didapatkan oleh orang-orang yang diperang, namun di jalan, tidak di medan perang. Di jalan, ketemunya harta tersebut di jalan. Sedangkan fudul adalah sesuatu yang tidaklah mungkin bisa dibagikan di antara tentara yang berperang, likilati karena terlalu sedikit nilainya. Wa khusabi, maka dikhususkan untuk si penguasa. Falamma, maka tatkala Allah menurunkan Al-Quran berkaitan dengan pembagian ghanimah, yaitu dalam firmannya wa'lamu anna ma ghanimtum min syai', dan ketahuilah bahasanya semua ghanimah, harta rampasan perang yang kalian dapatkan, maka untuk Allah dan Rasulnya seperlimanya. Maka 4/5 itu dibagikan kepada para tentara yang ikut berperang, manakala mereka tentara yang tidak bergaji namun tentara sukarela. Maka irtafa, maka hilanglah hukum dari bid'ah di atas. Maka kembali sama dengan catatan yang telah saya sampaikan di poin-poin sebelumnya, pembagian ghanimah semacam ini tidaklah tergolong bid'ah kecuali itu diyakini sebagai itulah syariat Ibrahim atau syariat Ismail. Adapun jika tanpa semacam itu, maka itu sekedar kezaliman di mana penguasa mengambil hak ini dan itu yang tidak menjadi haknya. Kemudian di sini penulis cuma mencontohkan bid'ah dalam maslahat dzurriyyah. Kemudian wayar Syatibi, dan Syatibi berpandangan bahasanya bid'ah itu tidaklah tergolong dosa kecil kecuali jika memenuhi beberapa syarat. Yang syaratnya adalah sama dengan syarat supaya maksiat itu tetap dosa kecil, tetap berstatus dosa kecil. Karena beliau sampaikan bid'ah adalah bagian dari maksiat. Maka kaedah dalam maksiat bisa berlaku untuk jadi kaedah dalam bid'ah. Sebagaimana maksiat berkaitan dengan masalah daruriyat itu dosa besar, maka kemarin telah kita bahas, maka bid'ah dalam daruriyat juga dosa besar. Demikian juga dengan syarat tertentu dosa kecil itu adalah bernilai dosa kecil, maka bid'ah yang statusnya dosa kecil itu tetap menjadi dosa kecil manakala juga memenuhi kaidah dan aturan tersebut. Maka yang pertama, ini kaidah untuk maksiat sekaligus untuk bid'ah. Maksiat itu tetap berlaku sebagai dosa kecil, dan bid'ah yang statusnya dosa kecil tetap berstatus dosa kecil manakala la yudawimu alaiha. Tidak dilakukan secara terus-menerus. Tidak dilakukan secara terus-menerus. Karena maksiat yang statusnya dosa kecil, jika liman da'wa ma'alaiha, jika dilakukan terus-menerus, maka dia menjadi dosa besar untuk orang itu. Binisbati ilaihi, untuk orang itu dosa besar. Meskipun dosanya tersebut tetap ya dosa kecil, untuk orang ini menjadi dosa besar. Karena terus menerus itu muncul dari sikap al-israr. Dari sikap terus menerus wal-israr dan terus menerus melakukan dosa kecil, menyebabkan dosa kecil menjadi dosa besar. Yang kedua, pelaku bid'ah tersebut tidak mengajak-ajak orang lain untuk melakukan kebid'ahan yang dia kerjakan. Fa'inal bid'ah takut takun sahirotan, maka satu bid'ah itu boleh jadi nilainya adalah dosa kecil, bil idofah dengan menimbang semata-mata bid'ahnya, summa yada'u mubtadi'uha, kemudian pelakunya mengajak-ajak orang untuk melakukannya, untuk berkata dengannya, dan beramal sesuai dengan konsekuensi bid'ahnya, maka dosa itu semua menjadi beban orang tadi. Sehingga jadilah dosa besar. Kemudian tidaklah bid'ah tersebut tidaklah dikerjakan di tempat-tempat di sana dilihat oleh banyak orang, karena tempat kumpulnya banyak orang, mujtama'atin nas, tempat berkumpulnya banyak orang, atau tempat-tempat yang biasa dilaksanakan di tempat tersebut sunnah Nabi, sehingga orang punya kesan, oh ini semua yang ada di sini sunnah Nabi, maka ini sunnah Nabi. Dan dinampakkan di tempat tersebut a'lamu syariah, amalan-amalan syariat. Maka jika dinampakkan fil mustama'at, di keramaian, di tempat-tempat keramaian, berkumpulnya banyak orang, dan yang melakukannya adalah orang yang menjadi panutan, yuktadabihi. Karena dia adalah kiai, karena dia adalah ustaz besar, atau semacam itu, atau dilakukan oleh orang yang yuhsanu dhannu bihi, banyak orang berprasangka baik kepadanya, yaitu maksudnya ahli ibadah. Maka jika bid'ah yang statusnya dosa kecil dilakukan di tempat keramaian dan yang melakukannya adalah mimma yuktadabi, orang yang jadi panutan, yaitu alim, ulama, atau orang yang banyak orang bersangka baik kepadanya, itu abid, ahli ibadah. Karena banyak orang itu baik sangka sama ahli ibadah, rajin ke masjid, rajin sholat, maka banyak orang berbaik sangka. Nah, baik sangkanya apa? Nah, kalau orang rajin sholat, rajin ke masjid, ah ini ngerti agama. Nah, maka kalau ada masalah tanyakan sama dia, ya kan? Kenapa itu? Berbaik sangka. Fadzalika, maka hal ini ada amal bid'ah dikerjakan di tempat keramaian, pelakunya adalah tokoh panutan dan teladan, maka ini min adri syai' min adril asya', adalah hal yang paling membahayakan Islam. Lianna, karena boleh jadi orang-orang awam akan meneladani orang tersebut. Maka jika pelaku bid'ah kecil itu kemudian diteladani, banyak yang mengikuti, maka kaburat binisbati ilaihi. Maka bid'ah tadi menjadi dosa besar untuk orang itu. Atau kemudian banyak orang berprasangka bahasanya apa yang dinampakkan, dipraktekkan oleh orang tadi ada di antara syiar Islam. Maka seakan-akan dengan dia nampakkan bid'ahnya, dia katakan kepada banyak orang, ini adalah sunnah Nabi, maka ikuti dan kerjakanlah. Kemudian syarat yang keempat, tidak dianggap sepele dan remeh. Maka karena itu, karena tindakannya adalah berarti istihanah, merendahkan dan menganggap remeh dan sepelenya dosa. dan meremehkan dosa lebih jelek daripada, lebih besar daripada dosanya itu sendiri. Maka ini jadi sebab besarnya sesuatu yang kecil. Maka jika terpenuhi empat syarat ini, atau jika terpenuhi empat syarat ini, maka diharapkan bahasanya dosa kecil tetap kecil. Namun jika hilang satu syarat atau lebih, maka jadilah dosa besar. Atau minimal dikhawatirkan termasuk kategori dosa besar, sebagaimana maksiat juga semacam itu. Maka sebagaimana maksiat juga semacam itu. Maka maksiat dosa kecil dalam, yang maksiat yang statusnya dosa kecil itu tetap dosa kecil manakala memenuhi empat syarat tadi. Maka anggap saja misalnya menyentuh perempuan yang tidak mahram adalah statusnya dosa kecil. Namun jika ini sering dilakukan, setiap malam minggu dilakukan karena pacaran, maka ini jadi dosa besar. Karena yudawim alih. Apalagi kemudian ajak-ajak orang, kamu ini laki-laki gak laku-laku. Udah kayak gini gak punya pacar. Zaman gini gak punya pacar, apa kata dunia? Maka ini jadi dosa besar. Sudah dilakukan di tempat umum, tanpa malu, di atas jembatan, di tempat umum, enggak sembunyi-sembunyi. Maka ini jadi dosa besar untuk orang itu. Apalagi kemudian diremehkan, disepelekan, dianggap seperti satu hal yang tidak masalah, maka ini jadi dosa besar. Kemudian bapak da'an takalabna, dan setelah kita membicarakan tentang status hukum untuk bid'ah, kami akan datangkan bisaklin mujas secara ringkas sikap salafus saleh terhadap bid'ah secara umum, dan tahdir dan peringatan mereka tentang bahaya bid'ah. Di antaranya adalah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-iqtisadu fi sunnati ahsanu minal ijtihad fil bid'ati. Sesungguhnya rajin dalam biasa-biasa saja, sedang-sedang saja dalam mengamalkan amalan yang sunnah, maka itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh namun dalam bid'ah. Daripada mempengoyok, kata orang Jawa, namun ternyata itu bid'ah. Dan jelas perkataan beliau itu adalah satu hal yang benar, karena biasa-biasa dalam sunnah, maka jika diiringi dengan ikhlas, maka jadi amal yang diterima. Adapun bersungguh-sungguh dalam amal yang bid'ah, meskipun diiringi keikhlasan, maka itu tidaklah bernilai ganjaran di sisi Allah, maka jadi satu hal yang sia-sia, bahkan dosa. Karena mengerjakan bid'ah itu adalah dosa itu sendiri, adalah satu dosa tersendiri. Demikian juga perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ma'ata 'alan nasi amun, tidaklah datang satu tahun pada manusia kecuali mereka akan mengada-adakan di tahun tersebut satu bid'ah, dan mereka matikan di tahun tersebut satu sunnah, sehingga akhirnya banyak bid'ah yang hidup dan banyak sunnah yang mati. Demikian juga perkataan Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u, ikuti, jangan mengada-ada, faqad kufitum, maka sudah cukup apa yang ada. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu juga mengatakan, inami waraikum fitanan, sesungguhnya setelah masa kalian akan banyak godaan. Banyak berlimpah di masa tersebut harta. wa yuftahu fiha al-Qur'an, dan Qur'an itu bisa diakses oleh siapa saja. Terbuka, bisa diakses oleh siapa saja. Sehingga yang bisa membaca Al-Quran itu mukmin, munafik, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa, budak serta orang merdeka. Fayusiku qail ayakul, maka segera saja akan ada orang yang mengatakan, kenapa orang-orang tidak mau mengikutiku, padahal aku telah membaca Al-Quran dan aku mengajarkan Quran. Maka mereka tidak akan mau mengikutiku sampai aku mengarang-arang dan membuatkan untuk mereka amalan yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Fa'iyaku, maka hati-hatilah kalian dengan amalan yang diada-adakan, karena semua yang diada-adakan adalah kesesatan. Dan aku ingatkan kalian akan bahaya penyimpangan orang yang berilmu. Fa'ina syaitan, karena setan boleh jadi mengucapkan ucapan yang sesat melalui lisan ulama dan orang yang berilmu. Sebagaimana boleh jadi orang munafik itu ternyata mengucapkan ucapan yang benar. Ya, yang dimaksud zaiqatil hakim artinya inhiraful alim anil haq, menyimpangnya seorang ulama dari kebenaran. Maka artinya jika seorang ulama menyimpang dari kebenaran, maka jangan diikuti. Ya, berkaitan dengan sahabat Mu'ad bin Jabal, beliau adalah seorang sahabat Nabi, Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus al-Ansari al-Khazraji Abu Abdurrahman, salah satu dari 70 orang Ansar yang mengikuti Bai'atul Aqabah. Dia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat Mu'ad bin Jabal ini adalah salah satu sahabat yang paling menguasai Al-Qur'an, dan Nabi pun mengakui hal tersebut. Bahasanya Mu'ad bin Jabal termasuk orang yang paling pintar dalam Al-Qur'an. Sehingga Nabi sampaikan khudzul Qur'ana min arba'in, sampai satu ketika sebagian dalam hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, jika kalian mau belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar, belajarlah sama 4 orang. Maka 4 orang yang Nabi kasih rekomendasi untuk mengajarkan Al-Quran, dan Nabi jamin itu adalah baca Quran yang baik dan betul, maka dia adalah ada Ibnu Mas'ud, kemudian Salim Maula Abu Hudzaifah, kemudian Mu'ad bin Jabal serta Ubay bin Ka'ab. Maka itu syahadah atau rekomendasi dari Nabi kalau Mu'ad bin Jabal adalah seorang yang pakar dalam Al-Quran. Maka dari sekian banyak sahabat yang Nabi katakan dalam hadis ini riwayat Bukhari, kalau mau belajar membaca Al-Quran, cuma pada 4 orang saja yang dikasih rekomendasi. Dari ratusan atau bahkan ribuan sahabat yang Nabi kasih rekomendasi untuk mengajarkan bacaan Al-Quran, hanya 4 orang saja. Salah satunya adalah Mu'ad bin Jabal. Kama Sayyid alaihi salam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi salam memberikan persaksian bahasanya Mu'ad bin Jabal adalah a'lamul ummah, adalah sahabat yang bahkan umat Islam yang paling mengetahui tentang halal dan haram, dan beliau adalah termasuk mufti di antara kalangan para sahabat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi salam mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman sebagai qadhi sekaligus sebagai gubernur atas daerah Yaman. Kemudian beliau balik ke Madinah di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau ikut berperang berjihad bersama Abu Ubaidah di negeri Syam. Kemudian Abu Ubaidah meminta Mu'ad bin Jabal untuk menggantikan beliau memimpin pasukan, sampai akhirnya Mu'ad bin Jabal terkena ta'un dan wafatlah beliau pada tahun 18 Hijriah dalam usia sangat muda, 38 tahun. Dan ada yang mengatakan baru 33 tahun. Maka kita lihat dari perkataan Mu'adz bin Jabal ini, beliau katakan di antara motivasi orang membuat bid'ah adalah karena cari pengikut. Kalau yang diajarkan sama dengan yang lain, itu dia tidak dapat pengikut. Yang lain ngajarkan Quran, saya ngajarkan Quran, yang saya ajarkan sama dengan itu. Maka tidak dapat pengikut. Saya baru akan dapat pengikut, kata dia, kalau saya tambah-tambahi. Sehingga menu pengajian saya beda dengan pengajian dia. Maka orang mendapatkan sesuatu yang unik, sesuatu yang baru, sesuatu yang tiada duanya, lain daripada yang lain. Maka orang akan tertarik, coba-coba ikut, wah kok kayaknya nyaman, asik, enak, nanti akan menjadi penggemar setia. Maka inilah motivasi sebagian orang untuk melakukan dan membuat dan mengarang-arang amal bid'ah sebagaimana penjelasan Mu'adz bin Jabal. Famuqbus salaf, maka sikap para ulama salaf terhadap bid'ah sangatlah jelas dan jelas, yaitu mereka mengingatkan bahaya bid'ah dan semangat yang luar biasa untuk berpegang teguh dengan sunnah wal i'tisam dan berpegang teguh dengannya. Oleh karena itu, maka para a'immatul Islam, para ulama besar dalam Islam semacam Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya mengatakan bahwa bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Alasan Sufyan Ats-Tsauri karena bid'ah itu orang itu tidaklah mudah bertobat darinya, sedangkan maksiat orang mudah bertobat darinya. Tentang Sufyan ini, beliau adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri Abu Abdillah Al-Kufi, beliau orang Kufah. Berbeda dengan Sufyan bin Uyainah. Kalau Sufyan bin Uyainah orang Mekah dan keduanya sezaman dan keduanya berteman. Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan ibn Uyainah. Cuma bedanya Sufyan Ats-Tsauri di Kufah dan Sufyan ibn Uyainah di Mekah. Thiqatun hafidhun faqih, seorang orang yang siqah dalam hadis, seorang yang pakar hadis, dan faqih seorang pakar fikih, juga ahli ibadah. Beliau memadukan antara ilmu dan ibadah. Imamun hujjatun min rusi taba'ati sabi'ah wakana rubama dallas, akan tapi beliau terkadang melakukan tadlis. Wafat tahun 61 wafat tahun 61 Hijriah dalam usia 64 tahun. Wa makna qaulihim, dan makna ucapan mereka bahwa bid'ah itu orang itu tidaklah bertobat darinya. Maknanya adalah pelaku bid'ah yang menjadikannya sebagai agama, padahal itu adalah sesuatu tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka orang ini melihat indah amal perbuatannya. Maka setan menghiasi amal yang jelek, maka dia lihat amal jeleknya sebagai sesuatu yang indah. Maka orang semacam ini tidak akan bertobat selama dia menilai dan meyakini apa yang dia lakukan adalah kebaikan. Apa yang dia lakukan adalah amal kebajikan dan amal soleh. Kenapa? Ini kaidah penting dalam masalah tobat. Lianna awwala taubati al-ilmu bi anna fi'lahu sayyi'un. Karena langkah awal supaya orang itu menuju pintu tobat adalah menyadari bahasanya perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan jelek. Ini langkah awal. supaya orang tergerak untuk bertobat. Ya, meskipun boleh jadi orang, ada juga orang yang menyadari ini jelek namun juga tidak tobat-tobat. Namun langkah awal, modal pokok orang itu bertobat adalah sadar apa yang dilakukan keburukan. Selama orang itu tidak sadar, kalau apa yang dikerjakan adalah keburukan, maka sulit untuk mengharapkan dia bertobat. Gimana? Kita harapkan dia bertobat, wong dia tidak menilai apa yang dia lakukan sebagai satu keburukan. Bahkan parahnya, dia menilai apa yang dia lakukan adalah ganjaran dan pahala. Maka tentu satu hal yang mustahil, selama dia menganggap ini ibadah dan berpahala, satu hal yang mustahil dia tergerak hatinya untuk bertobat. Maka langkah awal, maka awalu taubah, awal langkah untuk bertobat adalah menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah keburukan sehingga dia akan bertobat darinya. Atau menyadari bahwasanya dia telah meninggalkan amal kebajikan yang diperintahkan. Boleh jadi diperintahkan dengan perintah wajib ataukah perintah anjuran untuk kemudian bertobat dan mengerjakannya. Famadam, maka selama dia meyakini bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang baik, padahal finafsil amri dalam realitas senyatanya itu adalah kejelekan, maka dia tidak akan bertobat darinya. Wasuila Ali Imam Ahmad dan Imam Ahmad walakin at-taubatu, akan tapi tobat dari orang semacam itu tetap mungkin, mungkin secara teori wa waqi'atun, dan terjadi secara praktek dengan Allah memberikan hidayah dan membimbingnya sehingga jelaslah kebenaran baginya, sebagaimana Allah memberikan hidayah kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan sejumlah ahli bid'ah dan orang-orang yang sesat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala ditanya tentang seorang yang rajin puasa, rajin sholat dan iktikaf, apakah itu lebih Anda sukai ataukah orang yang membicarakan ahli bid'ah? Membicarakan dalam artian mengingatkan umat tentang ahli bid'ah dan bahayanya. Tentu dengan syarat ahli bid'ah yang diingatkan adalah benar-benar ahli bid'ah. Dan tentu dengan syarat memang tahdir tersebut, pembicaraan tersebut tepat pada sikonnya sehingga membuahkan maslahat dan tidak membuahkan mafsadah. Faqa'al, maka Imam Ahmad mengatakan jika dia berdiri untuk sholat dan itikaf, maka manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dan jika dia membicarakan dan mengingatkan orang tentang ahli bid'ah, maka manfaatnya untuk kaum muslimin, oleh karena itu maka dialah yang lebih afdal. Menimbang kaidah bahasanya satu amal yang manfaatnya mutaaddi itu lebih utama daripada satu amal yang manfaatnya qasir. Ini kaidah umum dalam masalah tafadul bainal a'mal, bertingkat-tingkatnya amal. Maka jika ada satu amal itu manfaatnya melebar untuk banyak orang, maka secara umum dia lebih utama daripada amalan yang manfaatnya cuma untuk pelakunya saja. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala juga mengatakan, inna tahdhirul ummati minal bid'ah, mengingatkan umat tentang bahaya bid'ah dan orang-orang yang mendakwahkan bid'ah telah wajib dengan sepakat seluruh kaum muslimin. Beliau juga mengatakan bahasanya ahli bid'ah itu lebih jelek daripada ahli maksiat syahwaniyah yang memperturutkan nafsu syahwat, dan ini adalah berdasarkan dalil sunnah dan ijma'. Di antara buktinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerangi khawarij, namun Nabi melarang untuk memerangi penguasa yang zalim yang melakukan maksiat. Bahkan Nabi berkata kepada seorang yang hidup di masa Nabi yang hobi minum khamar, kemudian ada orang yang melaknatnya, maka Nabi katakan la tal'anhu, jangan engkau melaknatnya karena dia adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. disiatkan oleh Al-Bukhari. Maka yang ingin saya garis bawahi bahasanya di sini disampaikan bahasanya ahli bid'ah itu lebih jelek daripada ahli maksiat yang mempertutkan syahwat, dan ini adalah berdasarkan sunnah dan ijma'. Maka tentu ahli bid'ah, pelaku bid'ah itu lebih jelek daripada pelaku maksiat, disebabkan karena bid'ah itu lebih jelek secara umum, bid'ah lebih jelek daripada maksiat secara umum. Maka lebih jeleknya bid'ah daripada maksiat adalah satu hal yang sesuai dengan sunnah, bahkan dia adalah ijma'. Maka berkaitan dengan perkataan Sufyan Al-Thawri, di mana beliau mengatakan al-bid'atu ahabu ilal iblis minal maksiat, maka perkataan Sufyan Al-Thawri ini dinilai dhaif, sanadnya sampai ke Sufyan Al-Thawri karena ada perawinya yang bermasalah yaitu Yahya bin Yaman Al-Ijli. Maka secara sanad bisa kita katakan athar sampai Sufyan Al-Thawri tentang bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat itu satu sanad yang bermasalah. Ini perkataan Sufyan Al-Thawri ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia, Baihaqi dalam Su'abul Iman dan lainnya. Dan semuanya mengandung perawi yang bermasalah, Yahya bin Yaman Al-Ijli. Namun meskipun perkataan Sufyan bin Thawri di sini secara sanad lemah sampai Sufyan bin Thawri, namun maknanya benar. Maknanya benar. Bisa kita katakan bukti kalau maknanya benar adalah perkataan Syekhul Islam yang baru saja kita baca tadi. Bahasanya pelaku bid'ah itu lebih bahaya, lebih jelek daripada pelaku maksiat bis sunnah wal ijma'. Yang mau saya garis bawahi bil sunnah wal ijma'. Maka ini dengan sepakat ulama. Maka siapa yang malah membalik dengan mengatakan bahasa maksiat itu lebih jelek daripada bid'ah, maka dia menyelisih ijma. Maka dia menyelisih dan berlawanan dengan ijma. Maka menanggapi dhaifnya sanad sampai Sufyan Al-Thawri tentang perkataan beliau bahwasanya bid'ah itu lebih disuka oleh iblis, maka kita katakan yang pertama yang dhaif adalah sanad sampai Sufyan Al-Thawri, dan ini dan kalimat ini atau semacam ini bukan hanya perkataan Sufyan Al-Thawri. Di sini Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, karena ini kutipan perkataan Syekhul Islam, walihada qala a'immatul Islam ke Sufyan. Maka perkataan tadi bukan hanya dikatakan oleh Sufyan Al-Thawri, namun dikatakan oleh banyak ulama, dikatakan oleh a'immatul Islam. Cuma Sufyan Al-Thawri contoh saja. Kemudian yang kedua, Sufyan Al-Thawri adalah tabi'in dan perkataan tabi'in bukan hujah. Perkataan tabi'in bukan hujah. Sekalipun sahih sanadnya sampai ke Sufyan Al-Thawri, dia bukan hujah. Maka ketika kita bawakan perkataan Sufyan Al-Thawri, ketika kita membahas tentang masalah buruknya bid'ah, maka itu bukan mimbabil istidlal, namun mimbabil istiqnas. Bukan karena itulah yang jadi dalil pokok, namun itu sekedar tambah-tambah. Untuk membuktikan bahasanya, para imam, bukan hanya masa sahabat, namun juga masa-masa setelahnya, juga telah mengingatkan bahayanya bid'ah. maka seandainya sahih sekalipun, maka letak dan porsi perkataan Sufyan Ats-Tsauri bukan sebagai dalil. Adapun dalil, ada cukup dengan perkataan Nabi dan para sahabat yang menegaskan ke semua bid'ah adalah kesesatan. Bahkan ayat Al-Quran pun telah mengisyaratkan demikian. Maka aku beritahukan pada kalian orang yang paling jelek dalam beramal, orang yang amalnya itu amal yang sia-sia ketika di dunia, namun dia merasa yusinul nasunah, melakukan kebajikan yang sangat-sangat bagus. Kemudian yang ketiga, sikap para ulama terhadap athar. Praktek para ulama terhadap athar, athar tabi'in dan tabi'in, maka mereka memberikan kelonggaran. Maka meskipun dhaif tidak apa-apa disebutkan, selama isinya tidak bertentangan dengan dalil dan tidak bertentangan dengan kaidah. Ini sikap para ulama terhadap athar. Oleh karena itu, maka fiba biroqa'iq, ketika membahas tentang masalah hal-hal yang melembutkan hati, para ulama biasa nukil perkataan tabi'in, tabi'in, tanpa kemudian mempersyaratkan kalau perkataan tabi'in tersebut harus sahih. Kenapa? Karena ini mimbabi roqa'iq, bukan mimbabil ahkam, berkaitan dengan masalah tazkiyatun nufus, tidak berkaitan dengan masalah hukum, dan dinilai perkataan tersebut tidak bertentangan dengan dalil Quran dan Sunnah, dan tidak bertentangan dengan kaidah. Demikian sikap para ulama terhadap athar. Mereka tidaklah seketat sikap mereka terhadap hadis Nabi ataupun perkataan sahabat yang bisa dijadikan sebagai hujah dalam hukum. Selama itu tidak bertentangan dengan dalil, tidak bertentangan dengan kaidah, praktek para ulama adalah memberikan kelonggaran untuk athar. Dan perkataan Sufyan Ats-Tsauri tidak bertentangan dengan kaidah, tidak bertentangan dengan dalil, maka mengutipnya dalam rangka mengikuti sikap para ulama yang memberikan kelonggaran dalam masalah ini, satu hal yang tidak salah. Kemudian jawaban berikutnya kita katakan, meskipun secara sanad athar Sufyan Ats-Tsauri tersebut lemah, namun maknanya benar. Maknanya benar. Bahkan maknanya adalah sesuatu yang disepakati. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang baru saja kita baca, inna ahlal bid'ah sahun min ahlil ma'asi sahwaniyah bis sunnah wal ijma'. Itu beberapa jawaban atau catatan yang bisa kita komentar, bisa kita berikan berkaitan dengan kelemahan athar dari Sufyan Ats-Tsauri. Ya, maka di sini di poin yang terakhir Syekhul Islam menjelaskan di antara bukti kalau pelaku bid'ah lebih jelek daripada pelaku maksiat adalah Nabi memerintahkan untuk memerangi khawarij yang mereka adalah ahlul bid'ah. Namun Nabi melarang untuk memerangi penguasa yang zalim. Bahkan ada seorang pelaku maksiat di zaman Nabi, seorang yang digelari dengan gelaran Himar, yang dia sangat sering kali tertangkap gara-gara kasus minum khamr. Tertangkap, dicambuk, tangkap lagi, dicambuk lagi. Dan itu tidak kapok-kapok. Karena sampai bosan sahabat tuh lihat muka orang ini tertangkap dalam kasus minum khamr. Maka satu ketika ada orang yang mengatakan la'anahullah ma'aksar ayu'da bihi. Semoga Allah melaknat dirinya betapa seringnya dia tertangkap dalam gara-gara kasus khamar. Maka Nabi SAW mengatakan la tal'anhu, jangan kau melaknatnya. Atau lafadznya kalau di Sahih Bukhari dicatatkan lagi, la tal'anuhu, janganlah kalian melaknatnya. Fawallahi ma'alim tu annahu ma'alim ta atau ma'alim tu anna yuhibbullah wa rasulah. Maka demi Allah, tidakkah engkau tahu bahasanya dia adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka orang ini begitu melakukan dosa besar, minum khamar, dan dia berulang kali tertangkap dalam karena kasus minum khamar. Bahkan disampaikan oleh Ibn Abdul Bar, dikutip oleh Ibn Hajar di Fathul Bari, anaw'at utiyabi akthar min khamsina marah. Akthar min khamsina marah. Orang yang gelarnya himar ini tertangkap dalam kasus khamar lebih dari 50 kali. Coba bayangkan. Itu yang konangan. Belum yang enggak konangan. Yang konangan ketangkep dicambuk 50 kali. Nah, ini yang enggak ketangkep berapa kali? Nah, yang enggak ketahuan berapa kali? Ini baru yang ketahuan 50 kali. Nah, orang yang 50 kali, bahkan beliau katakan akthar min khamsina marah, lebih dari 50 kali. Ketika ada orang ini mau dilaknat, didoakan laknat oleh salah seorang sahabat, Nabi tegur dan Nabi katakan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dia kalau masalah mabuk memang jago mabuk, ya. Namun cintanya pada Allah dan Rasulnya luar biasa. Nah. Ada orang yang mau macam-macam menghina Allah dan Rasulnya, wah dia kan totalitas untuk gasak orang tersebut. Nah, kalau mendem ya mendem lagi. Ya. Mencintanya sama Allah dan Rasulnya luar biasa. Lah karena itu maka janganlah engkau melaknatnya. Ini untuk alil maksiat yang maksiatnya enggak ketulungan jeleknya dan kebangetan kelakuannya. Ditangkap sudah sampai 50 kali. Nah, dicambuknya sudah berarti 40 kali 50. Nah, di zaman Nabi khamr 40 kali. Nah, 40 kali 50. Sudah merasakan cambuk berapa berarti? 2000 kali cambukan. Ini ya enggak kapok-kapok udah badannya kena cambukan 2000 kali cambukan. Maka ini di antara bukti di antara dalil alasan yang dibawakan oleh Abu Labas bin Taimiyah untuk mengatakan bahasanya ahli bidah lebih jelek daripada ahli maksiat. Kemudian ada catatan kaki tentang Imam Ahmad. Beliau adalah Al-Imam Al-Bari, seorang imam yang sangat unggul dalam berbagai ilmu, disepakati sebagai seorang yang mulia, seorang imam, seorang yang wara', seorang yang zuhud, seorang yang bagus hafalannya, dan seorang yang banyak ilmunya, dan seorang siadah, seorang sayyid, seorang tokoh, seorang pimpinan. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani. Lahir tahun 164 Hijriah dan dia adalah imamnya para ulama hadis dan dia adalah imam ahlu sunnah tanpa ada yang menentangnya. Dia diseru, diajak untuk mengatakan Quran itu ciptaan Allah di masa pemerintahan Ma'mun dan Mu'tasim. Dan beliau memilih untuk dipukuli dan dipenjara, bawa musirum dan beliau ngotot untuk menolak ajakan tadi. Dan Allah muliakan dengan sikap beliau ini ahli sunnah sampai hari ini. Dan dengan ini Allah hancurkan Mu'tazilah dan semua aliran-aliran sesat. Beliau wafat di Baghdad tahun 241 Hijriah. Beliau punya banyak karya. Yang paling terkenal adalah Musnad dalam hadis, Az-Zuhud dalam masalah raqaiq, dalam masalah tazkiyatun nufus, dan yang lainnya. Dan uniknya dari empat, di antara hal unik, dari empat imam madhab, semuanya meninggalkan karya berupa kitab fikih kecuali Imam Ahmad. Ya, Imam Malik punya Al-Mudawwanah, Imam Syafi'i punya Al-Um, Imam Abu Hanifah punya, namun saya tidak hafal namanya. Semuanya punya kitab fikih, menulis kitab fikih kecuali Imam Ahmad. Maka fikih beliau ada dalam su'alat. Ada kitab yang berisi daftar pertanyaan dan jawaban. Ya, kitab fatwa lah semacam itu. Pertanyaan anaknya kepada bapaknya, anaknya Saleh, atau keponakannya Hambal, atau anaknya Abdullah, kepada Imam Ahmad, kemudian jawabannya. Beliau saya tanya tentang masalah ini, dan beliau menjawab demikian. Su'alat. Maka fikirnya Imam Ahmad ada dalam su'alat. Dalam satu kitab yang disebut dengan su'alat, yang berupa pertanyaan yang diajukan oleh seorang murid kepada gurunya, kemudian dicatat. Dan tanya apa lagi, kemudian dicatat, dicatat. Ada su'alat Imam Abu Dawud kepada Imam Ahmad, dan yang lainnya, su'alat Al-Athram, dan sebagainya. Banyak. Kemudian waqala fi dzul khuwaisirah, dan Nabi berkata tentang dzul khuwaisirah, yakhruju, akan muncul, min dha'dha'i hadza, dari anak keturunan orang ini, aqwamun, sejumlah orang. Namun keturunan di sini wallahu a'lam adalah bukan keturunan nasab, namun keturunan dalam pemikiran akidah dan manhaj. Karena tidak semua khawarij nasabnya nasab orang ini. Aqwamun, sejumlah orang, yaqra'unal Qur'an, yang mereka membaca Al-Qur'an, la yajawizu hanajirahum, namun Al-Qur'an tersebut tidaklah melewati kerongkongan mereka. Tentang apa yang dimaksud Quran tidak melewati tenggorokan atau kerongkongan mereka, ini ada dua atau tiga penjelasan tentang maknanya. Kalau penjelasan yang disampaikan oleh Bukhari, maknanya riya. Dia baca Qurannya pamer gitu saja. Bukan ikhlasan lillah, bukan karena ikhlas karena Allah. Dan sekedar pamer, ingin mengharap pujian manusia. Kalau dia adalah orang yang bacaannya bagus, maka pamer bacaan yang bagus, bacaan Quran yang bagus adalah sifat khas khawarij. Penjelasan yang kedua mengatakan mereka tidak faham. Baca namun tidak faham. Al-Quran itu mereka baca namun tidak cuma sampai di tenggorokan, tidak sampai turun ke hati. Kalau mereka faham maka turun sampai ke hati. Ada yang kemudian ada yang mengatakan penjelasan yang ketiga artinya mereka tidak mengamalkannya. Penjelasan yang ketiga ini bisa kita gabungkan pada penjelasan yang kedua. Kalau dia enggak faham dan enggak ngerti isinya, ya maka tentu tidak bisa mengamalkannya. Yang merukuna minaddin, mereka keluar dari agama. Oleh karena itu khawarij disebut mariqah. Dinamai oleh para ulama, diambilkan dari hadis ini, disebut dengan mariqah, diambil dari perkataan Nabi, yamruquna minaddin, keluar dari agama. Dan berkat yang lain, keluar dari Islam. Dan dari kata-kata yamruquna minal Islam, sebagian ulama berpendapat bahasanya khawarij itu kafir. Namun jumhurul fuqaha, jumhurul ulama, mengatakan bahasanya khawarij tidak kafir. Maka kekafiran khawarij, sebagaimana telah kita baca di depan, ada bid'ah yang diperselisihkan. Apakah membatalkan iman ataukah tidak, contohnya bid'ahnya khawarij. Maka khawarij itu kekafirannya diperselisihkan. Jumhur ulama menyatakan mereka tidaklah kafir. Meskipun Nabi mengatakan yang merukuna minaddin, keluar dari agama. Yang dimaksud keluar dari agama menurut ulama yang tidak mengkafirkannya Artinya adalah keluar jauh, amal mereka jauh sekali dari amal yang diajarkan oleh Islam. Tindakan mereka sangat jauh sekali dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Maka tidak kafirnya Khawarij adalah pendapat jumhurul ulama dan kata Abu Labbas bin Taimiyah, dan itulah ijma' sahabat. Tidak ada di antara sahabat yang mengkafirkan Khawarij. Ali sekalipun yang dikafir-kafirkan oleh Khawarij, Ali tidak mengkafirkan Khawarij. Kama yarbukum sahmu minar ramiyah, sebagaimana anak panah melesat minar ramiyah dari binatang sasarannya. Banyak orang salah terjemah untuk hadis ini dengan menerjemahkan ramiyah dengan busur, dan ini adalah salah dalam penerjemahan. Ramiyah di sini maknanya marmi, binatang sasarannya. Maka ini menunjukkan kecepatan melesat yang luar biasa dari Islam. Nabi gambarkan bagaikan anak panah keluar dari busur dan sampai binatang sasarannya, binatang buruan misalnya kijang kena ke perutnya misalnya. Setelah kena perutnya itu masih bablas lagi. Sampai bablas lagi. Maka itu artinya kekuatan melesatnya luar biasa. Masih udah masuk, tembus, sampai masih melanjutkan perjalanan. Bahkan Nabi sampaikan di hadis yang lain, tembus, melanjutkan perjalanan, tanpa ada sedikit pun daging di sana. Dan tanpa ada sedikit pun darah di sana. Dan ini tidak akan terjadi kecuali kecepatan yang sangat luar biasa. Enggak ada nempel di sana satu cuil, satu kerat daging pun enggak ada. Ada tetesan darah satu tetes, enggak ada. Padahal ini harusnya kan ada. Karena demikian cepatnya, maka enggak ada secuil pun daging dan enggak ada setetes pun darah di anak panah tadi. Yukiru so'ahadukum sholatau ma'asolatihim. Salah satu kalian para sahabatku, dia akan menganggap remeh dan tidak ada apa-apanya antara sholatnya dibandingkan sholatnya mereka, puasanya dengan puasa mereka, baca Qur'annya dengan baca Qur'an mereka. Maka ini satu hal yang sangat luar biasa. Maka kalimat ini dalil menunjukkan bahasanya kesungguhan dalam beribadah itu tidak berbanding lurus dengan hidayah. Orang yang kemudian ibadahnya itu mempeng, kemudian luar biasa bersungguh-sungguh dalam beribadah, kemudian dia berada dalam hidayah yang sempurna, tidak mesti. Tentu sahabat hidayahnya lebih sempurna daripada mereka. Namun para sahabat merasa minder kalau dibandingkan, Nabi katakan merasa minder jika dibandingkan sholat mereka sahabat dengan sholatnya Khawarij, puasanya sahabat dengan puasanya Khawarij. Itu mereka merasa tidak ada apa-apanya. Baca Qur'annya dengan baca Qur'annya Khawarij. Mereka merasa minder dan tidak apa-apa. Enggak ada, merasa remeh amalnya. Maka kesungguhan dalam beribadah itu tidak berbanding lurus dengan kesempurnaan hidayah. Oleh karena itu, orang tidak bisa memastikan, dia rajin ke masjid, dia rajin sholat malam, dia ini. Maka kita bisa ikuti orang tersebut dan dia adalah orang yang mendapatkan hidayah. Tidak mesti demikian. Maka tolak ukur al-haq, tolak ukur hidayah dan bukan, itu bukan dengan semangat ibadah. Bukan dalam masalah semangat ibadah. Namun, gimanakah keyakinannya, gimanakah pemahamannya terhadap agama, itu yang jadi tolak ukur. Namun ini, sama sekali ucapan ini, penjelasan ini bukanlah bermaksud untuk gembosi orang untuk semangat beribadah.
cuma mendudukan bahwasannya semangat ibadah itu tidak berbanding lurus dengan kesempurnaan hidayah. Dan tidak bisa jadi tolak ukur parameter hak dan batil. Maka setelah saya ikut satu pengajian, maka saya sekarang jadi semangat sholat malam, semangat ke masjid. Masa kayak begini sesat? Sebagian orang mengatakan demikian. Maka jawabannya, ya boleh jadi sesat. Dan dalilnya hadis yang, dan kita bacakan hadis tentang masalah khawarij. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas sebelum Ali memerangi khawarij, di satu tempat namanya Nahrawan, maka Ali mengirimkan Ibnu Abbas lebih dahulu untuk berdialog dengan khawarij. Maka ketika pertama kali sampai di kamp pemukimannya khawarij, maka karena mereka bikin perumahan eksklusif, perkampungan eksklusif, maka Ibnu Abbas datang ke tempat tersebut dan beliau katakan, maka aku lihat wajah-wajah pucat. Aku lihat wajah-wajah mereka, wajah-wajah pucat. Karena semalaman sholat malam tidak tidur. Dan aku lihat lutut-lutut yang kapalan seperti seperti lututnya unta. No, kapalannya seperti kapalan lututnya unta, kata Ibnu Abbas. Karena lamanya sujud. Karena lamanya sujud. Maka mereka orang yang luar biasa dalam beribadah. Namun Nabi katakan mereka keluar melesat dari Islam sebagaimana anak panah yang demikian dengan kecepatan super tinggi melesat dari busurnya mengenai binatang sasarannya bahkan masih bablas melanjutkan perjalanan. Namun orang yang semacam ini keadaannya, sholatnya itu jauh lebih hebat daripada sholatnya sahabat, puasanya jauh lebih hebat daripada puasanya sahabat. Apa yang Nabi katakan? Aina malakitumuhum faktuluhum. Di mana saja kalian jumpai mereka, bunuh mereka. Fa inna fi qatlihim ajran indallah. Karena membunuh mereka itu berpahala di sisi Allah. Liman qatalahum yaumal qiyamah. Bagi siapa saja yang membunuhnya akan ada pahala untuknya pada kiamat nanti. Lihatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tentang tentang Dzul Khuwaisirah ini di catatan kaki namanya aslinya adalah Harqus bin Zuhair As-Sa'di. Dia bergelar Dzul Khuwaisirah. Dan di sini dikatakan di catatan kaki beliau adalah sahabat. Nah, apakah dia sahabat ataukah bukan? Aslinya ulama berselisih pendapat. Min Bani Tamim, dia dari Bani Tamim. Dan di masa Umar bin Al-Khattab, beliau angkat dia sebagai amir, sebagai panglima perang untuk memerangi Hurmuzan. Fastaula, maka dia berkuasa atas pasar Ahwas dan singgah di sana. Dan dia mengikuti perang Siffin dan berada di barisannya Ali. Kemudian Sar, kemudian bergabung dengan Khawarij. Bahkan jadilah dia termasuk orang yang paling keras menentang Ali bin Abi Thalib. Dan dia adalah bersama Khawarij tatkala Ali memerangi Khawarij. Dan dia terbunuh saat itu. Saat Ali memerangi Khawarij di daerah Nahrawan. Ini terjadi pada tahun 37 Hijriah. Cuma kemudian sebenarnya pelaku maksiat dosa mereka adalah melakukan sebagian hal yang dia larang, yaitu mencuri, zina, minum khamar, atau memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Sedangkan ahli bid'ah, dosa mereka adalah meninggalkan hal yang diperintahkan. Yaitu itu diperintahkan untuk mengikuti sunnah dan mengikuti ijma' kaum muslimin. Nah, dan ini perkataan Syekhul Islam dan pendapat Syekhul Islam Taimiyah, jinsul ma'muri bihi afdal min jinsil manhiu anhu. Secara umum dan global, mengerjakan hal yang diperintahkan itu lebih utama daripada meninggalkan hal yang terlarang. Maka ada pembahasan tentang manakah yang lebih utama, meninggalkan larangan ataukah mengerjakan perintah. Pendapat yang diambil oleh Ibnu Taimiyah, demikian juga diambil oleh Ibnul Qayyim dan didalili panjang lebar oleh Ibnul Qayyim di kitabnya Al-Fawaid, bahasanya jins al-ma'mur bihi adalah secara umum meninggalkan hal yang diperintahkan, melaksanakan hal yang diperintahkan lebih utama daripada meninggalkan hal yang terlarang. Sehingga pelanggaran berkaitan dengan masalah perintah lebih jelek daripada pelanggaran berkaitan dengan larangan. Nah, maksiat alil maksiat, pelanggarannya adalah pelanggaran larangan. Sedangkan bid'ah, pelanggarannya adalah pelanggaran perintah. Maka ini menunjukkan bahasanya secara umum, bid'ah lebih buruk daripada maksiat. Fa'inal khawarid kana khawarid, maka asal usul bid'ah mereka adalah karena mereka tidak yarawna, tidaklah berpandangan wajibnya mengikuti taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khawarid di masa silam itu pahamnya Qur'aniyun, mencukupkan diri dengan Quran. Maka fikih khawarid masa silam, mereka tidak mengakui adanya rajam untuk zina, karena di Quran tidak ada. Dan mereka membolehkan mempoligami seorang perempuan dengan bibinya, karena tidak ada di Quran. Maka mereka tidak yarauna ta'ata Rasul. Mereka kurang bersungguh-sungguh dalam masalah ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidaklah menganggap adanya kewajiban taat pada Rasul dan mengikuti Rasul dalam perkara yang itu menurut mereka, indah menurut mereka, menyelisih zahir Al-Quran. Ini kaidah mereka. Ketika ada hadis Nabi, menurut pandangan mereka menyelisih zahir Al-Quran, maka hadis Nabi ini tidak perlu ditaati. Zahir Al-Quran dalam masalah hukuman pezina adalah adalah cambuk. Dan ini berbeda dengan hadis Nabi. Maka hadis Nabi tidak dipakai. Maka zahir Al-Quran menghalalkan perempuan selain yang Allah sebut di surat An-Nisa ayat yang ke-22, 23, dan 24. Karena Allah telah tegas mengatakan wa uhilla lakum ma wa'a adzalikum. Setelah Allah sebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi di An-Nisa 22, 23, dan 24, Allah tutup ayatnya dan Allah katakan Allah halalkan yang lainnya. Ini zahir Al-Quran. Dan bertentangan. Sedangkan hadis yang melarang untuk poligami antara perempuan dengan bibinya, mereka nilai bertentangan dengan zahir Quran. Kaidah mereka, usul fikih mereka, hadis manakala bertentangan dengan zahirul Quran, maka ini tertolak. Ini kaidah khawarid. Dan perlu diketahui bahasanya kaidah khawarid ini dianut dan dianut oleh saudara-saudara kita di Persis, Persatuan Islam, terutama Persis Bangil, karena ini kaidah yang dianut oleh Ustaz Ahmad Hasan rahimallahu taala. Bahasanya sunnah jika dianggap menyelisih zahirul Quran, maka tidak akan diterima. Dan kaidah ini juga kemudian kaidah yang dipakai oleh Ustaz Ahmad Hasan Ahasan rahimallahu taala, ini juga kemudian diteruskan oleh MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Mereka punya menganut kaidah ini. Sunnah Nabi jika bertentangan dengan zahirul Quran, maka tidak dipakai dan ditinggalkan. Dan ini adalah kaidahnya khawarij. Kata Syekhul Islam, ini kaidahnya khawarij. La yarawna ta'ata Rasul wa tiba'ahu fima khalafa zahirul Quran. Indahum. Dan khalafa di sini itu juga indahum. Garis bawahi indahum. Dari mana dia hukumi khalafa menyelisih zahir Quran? Indahum menurut pikiran mereka. yang boleh jadi menurut pikiran orang lain, ini tidak menyelisihi zahir Quran. Wa hadza tarku wajibin, dan pelanggaran khawarij ini adalah tarku wajibin, meninggalkan yang wajib. Wa kadzalika rafidah, demikian juga rafidah. Mereka tidaklah menilai bagusnya kualitas agama para sahabat, dan mereka tidak mencintai para sahabat dan mohonkan ampun kepada para sahabat, untuk para sahabat, dan kesalahan mereka dan pelanggaran mereka ini adalah karena tarku wajibin, meninggalkan kewajiban. Berkaitan dengan Rafidah, di catatan kaki dia adalah salah satu aliran sesat yang meyakini bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan khilafat Aliin, bahasanya Ali adalah khalifah setelah beliau wafat, dengan penegasan yang tegas, penegasan yang memangkas udzur, yang sudah tidak lagi menerima udzur. Dan sesungguhnya Ali itu adalah seorang imam yang maksum. Bahkan mereka meyakini bahasa imam-imam mereka maksum dari dosa besar dan dosa kecil, maksum dari kebodohan dan lupa. Dan siapa yang menyelisih hal ini, keyakinan ini, maka dia kafir. Dan mereka katakan bahasa Muhajir dan Ansar, mereka menyembunyikan nas, menyembunyikan hadis yang Nabi menegaskan kalau Ali adalah khalifah setelah beliau. Dan mereka Muhajir dan Ansar, kata orang Rafidah, mereka mengikuti hawa nafsu. Dan mereka mengganti-ganti agama dan mengubah-ubah syariat. Oleh karena itu mereka kafirkan para sahabat. Dan mereka katakan bahasanya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhumah, keduanya sejak dulu itu munafik. Sejak Nabi masih hidup itu munafik. Cuma pura-pura berislam. Aslinya munafik. Sejenis dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Cuma Abdullah bin Ubay bin Salul ketahuan, Abu Bakar dan Umar tidak ketahuan. Atau mereka mengatakan bahasanya Abu Bakar dan Umar itu dulu ketika Nabi hidup beriman, kemudian kafir, wal'iyadzubillah. Ada perselisihan di antara Rafidah tentang status Abu Bakar dan Umar. Ada di antara mereka yang mengatakan itu munafik namun tidak ketahuan. Ada yang mengatakan beriman namun kafir setelah dan murtad setelah Nabi wafat. Dan secara realita kita lihat Rafidah punya loyalitas yang tinggi kepada Nasrani dan Yahudi dan orang-orang musyrik untuk ala jumhuril muslimin, untuk menindas kaum muslimin. Dan itulah yang terbukti sepanjang sejarah. Mereka memberikan loyalitas tinggi kepada orang-orang kafir untuk membantai kaum muslimin. Dan tidak lain dan tidak bukan sebab jatuhnya Baghdad di tangan Tartar yang musyrik adalah karena pengkhianatan Ibnul Qumi, Al-Qumi, menteri yang Rafidhi. Yang ahlu sunnah dan khalifah berbaik sangka kepadanya. Dan baru sadar kalau ini adalah pengkhianat busuk setelah semuanya terlambat. Maka jatuhlah Baghdad di tangan Tartar dan matilah jutaan kaum muslimin, dan dan sungai Efrat dan Tigris itu jadi lautan, jadi air darah. Masjid-masjid itu jadi kandang kuda. Ini gara-gara ulah pengkhianatan Rafidah. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang nampak dhaharat yang muncul sebagai induk kesindikan dan kenifakan, semacam kesindikan sebagian orang-orang Qawmithah dan Batiniyah. Ini satu sekte dalam Rafidah dan semisal mereka. Dan tidaklah diragukan bahasanya Rafidah lebih jelek dari Khawarij. Dan mereka adalah terpecah dalam berbagai sekte. Dan yang namanya Zindik, Zindik itu adalah pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada pertanyaan yang belum. Ada seorang wanita yang tidak memiliki wali karena anak hasil zina. Ketika menikah, walinya adalah harus wali hakim ataukah boleh orang yang dia percaya seperti seorang ustadz atau yang lainnya? Jawabannya harus wali hakim. Dan yang dimaksud hakim dalam istilah para fuqaha, wali hakim adalah penguasa. Hakim di situ maknanya adalah penguasa. Karena wali hakim di sini adalah praktek dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah aplikasi dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diatkan oleh Abu Dawud, fasultanu waliyu man la waliya lahu. Maka penguasa adalah wali bagi perempuan, wali nikah bagi perempuan yang tidak punya wali. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.